pik në zemër. Kur të e kjan dashnia në krah të dikuj tjetër. Kur të vajtoj në ndrat në i gjumë të gabuar. Kur fati e dashnia nuk dini me u fajtuar. Të lirë.